Det har vært en pause. Nå skal vi fortsette. Det kommunestyremøte fra Vestre Toten I dag, et dagmøte. Det hele blir sendt som lyd her på Radio Toten og som videostream på Vestre Toten kommunes sider på Facebook. Og da skal vi gi ordet til ordfører Stian Olavsen.
Takk for det. Da vi I gang at, og før vi begynner på behandlinger til saker, så minner vi om at Live Jonsrud på plass og har tatt en del I møte. Så da det en representant ekstra I forsamlingen. Neste sak reguleringsplan for Hole Kalkverk, utvidelse 2022, fastsetting av planprogram. Og I bakgrunnen for saken at reguleringsplan for Hole Kalkverk ble vedtatt I 2015, og det var etter en lengre prosess. Samme år ble det også vedtatt reguleringsplan for ny avkomstvei til kalkverket via Gjestrøm industriområde. Og som en følge av vegomleggingen, investering I ny mølle med mer, ønsker nå Fransefoss nå utvide anlegget noe mot nord langs nye ankomstvegen. Her ønsker de å etablere nytt mottaksapparat med blant annet kontor og vekt for kjøretøyer som henter masse fra kalkverket. Etter at reguleringsplanen for kalkverket ble vedtatt I 2015, ser vi at anlegget har gått noe utover regulert område. Som en følge av dette hele reguleringsplanen for Hole Kalkverk tatt med I endringsprosessen, slik at ny plan stemmer med faktiske avgrensinger for bruddet. Den planlagte utvidelsen av mottaksområdet skjer I arealet sett til landbruk, natur og friluftsliv I gjeldende kommuneplan. Med bakgrunn I dette, samt at tidlig regulering medførte en relativt langvarig, omstendelig prosess, har kommunen stilt krav om at det utarbeides planprogram til planprosessen. I vurderingen så skrives det at Innlandet fylkeskommune forutsetter at det gjøres tilstrekkelig trafikale og trafikkhetssikkerhetsmessige vurderinger, og hver behov for trafikale tiltak I planarbeid må dette innarbeides I plandokumenta og sikres gjennom rekkefølgekrav. Dette gjelder også eventuelle avbøtende tiltak med tanke på støv og støy ved massetransport. Kommunerektøren han slutter seg til fylkeskommunens vurdering, og kommunen har hatt dialog med Hole Kalkverk rundt transport og eventuelle støvproblemer I nærområdet, blant annet I forbindelse med at det planlegges storkjøkken og vaskeri på gjestrom. I konklusjonen sin så skriver kommunerektøren at Asplan Viag AS har på vegne av Fransefoss Minerals AS varslet oppstart av planarbeid med forslag til planprogram, for detaljregulering av utvidelse av Hole Kalkverk. Planprogrammet har vært på høring og vært I fastsatt slik det ligger vedlagt I revidert utgave datert den 23.9.2022. Begrunnelsen for vedtaket at planarbeidet I strid med gjeldende kommuneplan, og at det derfor skal utarbeide planprogram for reguleringsprosessen. Vedtaket hjemmel I plan- og bygningslovens paragraf 4.1. Det noen som ønsker ordet I saken? Så ikke sett, og da går vi rett til votering, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg I ro. De som uenige viser stemmetegn, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt. Da skal vi videre på sakslista, og da det rutin... Nei, det var neste sak, skolebrua. Politisk behandling, skolebrua, utredninger av skader. Og bakgrunnen for den saken at kommunestyret vedtok I sak 2026 alternativ med bygging av ny skolebru. Prosjektet skulle gjennomføres I inneværende økonomiplanperiode, og prosjektet har til I dag ikke vært realisert. Og så har det siden førre kommunestyret som vi fattet vedtak I kommunestyret, så har det vært enkeltinspeksjoner, hovedinspeksjon hvert femte år høsten 2020 og spesialinspeksjon I juli 2022 ble utført. Og utviklingen av skadegraden registrert ved inspeksjonene ikke I økende omfang. Skadeomfanget som ble lagt av grunn for kommunestyrevedtaket I spesialrapporten fra 2022 ikke da vesentlig endret. Arbeidet med prosjektet har underveis vært I endre fra kun bygge ny bru til omfattende vurdering av flomsituasjoner og tiltak med damkonstruksjon. Kompleksiteten I prosjektet endret vesentlig. Og I vurderingen fra kommunedirektøren så står det at dersom utviklingen av skadeomfang øker, vil det bli vurdert tiltak for begrensning av belastning. Risiko for endring I skadeomfang har sammenheng med belastning og vil øke I året brua brukes. Per nå vurderes risikoen som akseptabel. Ved å utbedre skader vil brua få en forlenget levetid på minimum 10-15 år, men trolig så kan den levetiden også være lengre. Så med grunnlag I spesialinspeksjonen fra 2022 som viser liten utvikling av skadeomfang, anbefales det å endre tiltak fra bygging av ny bru til utbedring av skader på eksisterende bru. Vi kan nå legge til at formannskapet fikk en grundig gjennomgang fra disse som har foretatt disse inspeksjonene, så det har vært gitt til da politikere i formannskapet, og vil jo også ha en innvirkning på budsjett, investeringsbudsjettet som kommunen skal legge fram. Er det noen som ønsker ordet i saken? Så heller ikke sett, så da går vi til votering, og de som støtter forslag til vedtak, føler seg ro, de som uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt. Da skal vi på neste sak, og det rutiner for intern varsling i Vestre Toten kommune, og da gir vi ordet til kommunedirektøren Bjørn Føkal. Vær så god.
Takk, ordfører. Da skal vi bruke litt lenger tid på dette enn det vi gjorde på to førige saker. Et lite øyeblikk. Jeg skal ikke vise noe riktig enda, men jeg skal vise rutinen litt til slutt. Ja, jeg tror jeg tar en ordfører en gjennomgang ta saken, litt sånn som det skriver. Det jo slik at varslingsrutiner, de blir jo hovedsak vedtatt administrativt eller i partssamarbeid, og stort sett av arbeidsmiljøutvalget i kommunen, og det har det vært her også i 2018. Det bygde jo på KS sine standardrutiner for varsling. Det rutinen etter mitt syn har fungert godt, så er det alltid behov for å gjøre noen endringer og forbedringer. Og saken legges jo frem også ved at det var jo en rapport her i februar, fra Ernst & Young, knyttet til varslingssaker, ytringskultur og retningslinjer for varsling, oppfordring til hjemmetjenesten, som er bakgrunnen for at de tar opp at saken nå. Kommunestyret fattet vedtaket 24. februar, der de ble tatt et utdrag fra vedtaket om at retningslinjer for varsling, om at kommunens retningslinjer for varsling varetar ikke varsel mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte. Kommunens retningslinjer og varslingsordning synes ikke å være godt nok kjent for kommunens ansatte. Rutinene framstår for enkelt som lite tilgjengeliggjorte og kompliserte. Så det jo sånne si, vurderingspunkter som kommunestyret egentlig gjorde etter innstilling fra kontrollutvalget. Så jeg bare nevnte det, slik at vi har det med oss. Så laget jeg en sak til kommunestyret 24. mars, der jeg fremmer en framdriftsplan på å følge opp det som var vedtaket fra 24. februar. Der setter vi som målsetting å behandle den saken om nye reviderte varslingsrutiner nå i september. Det står 1. september, men det står september i vedtaket. Og så ble det også lagt inn en intensjon om å samarbeide med kommuner i regionen om å utarbeide reviderte rutiner. Litt rann forsinket, vi rakk ikke å få fram saken til 29. september som vi hadde tenkt, og det går rett og slett på involvering, kvalitetssikring, så vi slik sett et møte forsinket. Men det har liten betydning, vi har rutiner som fungerer. Det har vært jobbet i regionen, i HR-lederforumet, der Gina, HR-leder, er med. Det var ikke slik at vi kunne pålegge nabokommunen å revidere sine rutiner, men når vi skulle gjøre en grundig gjennomgang, så tok jeg opp med mine kollegaer, og nå var det interessert at vi kunne se på de sammen. Så hadde Gjøvik ganske oppdaterte rutiner fra 2019, som vi jobbet mye med, og da var det HR-ledere å ta utgangspunkt i dem. Og det var ganske like våre rutiner også, de tidligere rutiner vi har hatt, og det bygger jo mye på KA sine anbefalinger. Så det som skjedde i forhold til det arbeidet er at noen av kommunene vet de følger opp og vil revidere rutinene sine. Gjør vi ikke ut det, for det er ganske nye. Og så vidt de vet, så tror jeg både Søndre Land og Østre Toten også. Så det tærer meg det arbeidet som gjort i fellesskap videre. I rettekant av regionalt arbeid så har vi bearbeidet rutinen som utkastet som ble laget der. Og vi har gjort det som kanskje er noe av det viktigste her, med at vi har jobbet med samme parter her, med ansattrepresentanter ved arbeidsmiljøutvalget i august, i ledergruppa 29. august, og vi tok det opp i særskilt drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 8. september. Og det er veldig viktig å forankre de rutinene. Altså lovverket er jo der, og rutinen det er jo kun for at vi skal ha gode rutiner, gode, trygge, tilgjengelige rutiner, for å kunne følge arbeidsmiljøloven. I tillegg så, som gjør at det drog ut litt, det var at Vi sendte også rutinen over til KAs advokater til en gjennomgang kvalitetssikring og tilbakemeldinger. Og de kom med noen innspill, og det gjorde at den saken som jeg har tenkt å sende ut rett etter 13. september, den måtte jeg vente noen uker med for å ta hensyn til de tingene som lå der. Vi gjorde noen endringer etter at KAs advokater kom med innspill, men det har ikke tatt noen slik betydning sånn materiell sett som gjør at vi har behov for å drøfte det mer med tillitsvalgte. Og jeg har orientert også i et partsmøte med hovedtillitsvalgte at vi gjør det i endringen. Og det jeg skal ikke da, gå for djupt i det nå, jeg kommer tilbake med på enkeltpunkter, men det jo litt ulike syn på hvordan rutiner skal bygges opp på innholdet her, åpenbart imellom det Ernst & Young anbefalte og det KAs advokater hadde. Der kan jeg si at det var ikke noe overraskelse for meg, og jeg hadde mine noen synspunkter på det i forhold til det som var i vinter og her, og nå jo på en måte det kommentert også, og sånn i forhold til KAs advokater. Men nyttig innspill i den Ernst & Young-rapporten og det som vi hadde med der. Og for å på en måte gjøre at jeg veldig sånn, transparent i forhold til hvordan jeg har gjort vurderinger, så har jeg vært å kommentere hvert enkelt punkt som kom frem i den Ernst & Young-rapporten, ta anbefalinger opp mot hva som nå ligger i nye rutiner. Og der framgår det at det en god del av anbefalingen, det følger vi, og så det en par anbefalinger som vi ikke følger. Og så det kommentert både i forhold til egne vurderinger og i forhold til hva KAs advokater har lagt av grunn. Det sånn at KAs advokater har fått i oppdrag fra KAs å lage en ny veileder for varsling i kommunen som skal ferdig inneværende år. Og vedkommende som skriver den veilederen den som har gitt uttalelse til oss her på våre rutiner. Dessverre så har ikke noen ferdig med den, så ellers så kunne vi jo ha lagt det enda mer til grunn i arbeid. Første punktet, Ernst & Young, det gikk på tilgjengelighet for de ansatte og oppbygging på rutinen. Og det har vi tatt på alvor. Vi har prøvd å kvalitetssikre, bearbeide rutinen, slik at de lettleste, lett tilgjengelige, både å lese, men også å lett tilgjengelige ved måte å hente det opp på. Så det slik som nå, så jeg skal gå gjennom rutinen til slutt, tenkte jeg, bare for da ser de på en måte raskt hvordan det er bygd opp. De instruktive og inneholder også definisjoner her, hvordan du skal varsle, hvem som kan varsle, og så videre. Og vi har gjort noen forbedringer etter innspillet fra KAs advokater. De anbefaler oss å rydde enda mer rutinen, gjøre det enda mer kortfattet, ta vekk lovhenvisninger og så videre, slik at vi får dem veldig lett tilgjengelige. Så det var gode innspill. Så der tror jeg vi oppfyller det som både kommunestyret påpekte og det som Ernst & Young anbefalte. Så det elektroniske varslingskanaler. Ansatte kan velge å varsle anonymt. Der anbefalte Ernst & Young en sånn der helt egne løsninger som går på bruk av QR-kode og rett og slett å bruke noen andre sånne elektroniske løsninger der vi har hatt før. Og jeg litt usikker på om Ernst & Young hadde helt oversikt over hvordan våre systemer fungerer når han gjorde den anbefalingen, for vi har elektronisk tilgang her. Dette har vært drøftet nøye i den HR-gruppa i regionen. Der mener alle at vi har en god tilgjengelighet, og den gruppa i tvil om det nødvendig med enda flere varslingskanaler, og ikke anbefale å implementere enda en elektronisk varslingskanal. Det kan faktisk gjøre det urødig. Du kan få tilgang på de rutiner, alle de varslingsordninger via smarttelefon, slik vi har det i dag. Så kan det hende, og så helt sikkert, at de som lever i dag, de vil sikkert også modernisere løsninger fremover, så det blir enda mer tilgjengelig. Og KAs advokat har støttet synet vårt der, med at de så ikke behov for å innføre noen ny digital varslingskanal, for å sikre habilitet og anonymitet. Vi mener at det kan varsles fullt anonymt i det med de løsninger vi har i dag. Så anbefalte Ernst & Young å opprette et eksternt uavhengig varslingsmottak, som førstehåndsmottaker til varsler, hvor det mulig å varsle helt anonymt overfor kommunen, men ikke overfor ekstern varslingsmottak. Og at den der kan styrke ansattes tillit til kanalen ved at risiko for interne interessekonflikter i kommunen reduseres. Dette nøye vurdert. Drøfte også i HR-lederforum, som ikke ser det behovet for den eksterne kanal. Og det noe som viktig og veldig viktig for meg I dette her, det at vi har rutiner. Altså må ikke gjøre varsling og varsling til noe helt annet enn alt annet vi driver med I samhandlingen, I hvordan vi jobber med, sammen med de ansatte, hvordan vi følger opp ansatte, hvordan vi jobber med partssamarbeid. Varslingsrutiner skal være med for å beskrive hvordan vi håndterer den bestemmelsen I arbeidsmiljøloven. Vi skal følge opp våre ansatte uansett. Og det som målet, det å få færrest mulig varslinger, at vi greier å håndtere ting I linja, I dialog med de ansatte, og I dialog oppfølging via tillitsmannsapparatet. Så det å drive og lage ting på yttersida, ta organisasjon, den ordinære linja og legge ting der, det jeg veldig skeptisk til. Og om mulig så KAs advokater enda mer skeptisk enn meg. Ta nettopp og gjøre det. Det går på styringsretten, det går på en måte også hvordan vi skal kunne greie å håndtere og følge opp I organisasjonen. Og vi har, jeg mener vi har gode erfaringer med å gjøre det utifra de rutinene vi har. KAs-advokater, dumt overmål, mener at det, eller overmål, de mener at det ikke grunnlag for hverken å ha internt eller eksternt varslingsutvalg. Jeg mener at det skal håndteres I linjeorganisasjonen og I den strukturen som man har. Men I alle fall det å etablere en ordning ved siden av ved et eksternt utvalg, det mener jeg at det unødvendig, og det anbefaler jeg ikke. Og så det jo sånn at noen ganger kan du velge å bruke ekstern bistand, eller du kan jo åpne over for eksternt mulighet for varsling. Vi fikk et varsel I hjemmetjenesten I påsken. Det var anonymt, det var litt vanskelig å tolke, og for å få enda mer inngripen med det og se hva det som ligger etter her, hva det de ansatte ønsker å uttrykke, så tok vi rett og slett og laget da et sånn ekstern, da gjorde vi avtale med en ekstern part, ga et sånn vinduåpning på 14 dager, det var mulig å varsle helt anonymt til den eksterne, og anonymt og for oss som oppdragsgiver da, for å kunne komme med innspill, nettopp for å kunne ja, få mer tak I hva som var budskapet, og hva det var en ønske å varsle om. Den gangen så var det ingen som brukte den muligheten I den 14-dagers perioden, men det sånn du kan gjøre I særskilte tilfeller. Det gjorde vi da for å se om mulig at vi kunne få enda mer kjøp på beinet. Så jeg anbefaler ikke noe eksternt varslingsmottak, og det jeg ganske så tydelig på I likhet med KAs advokater og ellers I regionen. Det ingen andre kommuner I regionen som heller har det. Så det internt varslingsmottak, bestående av 2 eller 3 faste utvalgte representanter I kommunen, og som kjent for de ansatte og det eksterne varslingsmottaket. Dette for å minimere mulige interessekonflikter. Vi har ikke hatt det noen gang. Noen av nabokommunene har hatt det. Noen kommuner bruker sånn internt varslingsutvalg og mener det hensiktsmessig. Som det står her, så anbefaler ikke KAS-advokater det. De mener det unødvendig. Men jeg har vært å anbefale det, litt med bakgrunn I det som har vært I hele vurderingen, hva som ligger til grunn for saken nå, og så får vi se hvordan det fungerer fremover. Kjem tilbake til at vi ser på rutinen. Hovedregelen at du skal varsle I linja. Og så, hvis det spesielle forhold som gjør det, så kan vi tre inn med det interne varslingsmottaket. Det jeg foreslår der at du peker ut 3 medlemmer, og at det hovedverneombud, det en fast medlem der, at vi har en fra HR-avdelingen, der har vi ansatt en jurist fra nyttår som naturlig, og en person til som ikke har noe tilknytning til noe ledelse I kommunen. Så får vi evaluere og se hvordan det fungerer. Og varslingsutvalget også, sin oppgave blir jo på en måte å føre saker tilbake til linje I organisasjonen, til oppfølging hvis det sånne saker. Der går vi litt sånn, der følger vi Ernst Jong, og så går vi egentlig litt imot det KAs advokater vi anbefaler. Forbedre opplæringsrutiner og tilby de ansatte organisert og tilpasset opplæring I både avviksregistrering og oppfølging, samt en omvarsling av mulig kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, står det I Ernst Jong og I kommunestyresaken, og det skal vi naturligvis følge opp. Og vi har også laget en beskrivelse, rutine på hvordan det skal være, men vi må sørge for å følge opp også med opplæring. det siste som måtte ha drøftet inn I, både fra Ernst & Young og inn mot I kommunestyret, og som jo var tema I kontrautvalget, og Bjørn, du var jo med til det, og I kommunestyret, det var jo varsling mot toppledelsen I kommunen. Der legger jeg ikke skjul på at jeg var uenig med vurderingen til Ernst & Young på hva som toppledelsen. De definerte det mye bedre til å være flere rundt kommunedirektøren. Jeg mener at kommuneloven helt klinkende klar på det, og har støttet fra KS på det. KS-advokater, at det står I kommuneloven at toppledelsen I kommunen, topplederen kommunedirektøren. Og dermed så må det også være slik at kommunedirektøren må da kunne følge opp og håndtere varslet på alle sine underordnede, selv sine nærmeste ledere. Dette ganske prinsippet viktig for meg. Det skal jeg være ærlig på. Den går jeg ikke særlig på akkord med. Jeg vil se for meg en situasjon der en toppleder vil på en måte bli sett på siden, og hva slags potensielle spillsituasjoner skal oppstå, og den situasjonen som vil være hvis det andre som skal håndtere personalsaker, varslingssaker som man har ansvar for. Det helt ulogisk etter mitt syn. Og det utgreier KS-advokatet ganske tydelig her. Og de utreder også litt knyttet til det med varsling mot kommunedirektør. Det rutinen vår sier at den skal følges opp til ordføreren, skal knytte til seg ekstern rådgivning. Så skriver KS-advokatet også at så sent kommunedirektøren ikke inhabil, så det naturlig også at varslingssaken blir ført tilbake til kommunedirektøren til oppfølging. Så her synes jeg det ganske gode drøftinger rundt akkurat den biten. Jeg håper at dere litt sånn tilstrekkelig utredet her, så de synes det ser greit ut I forhold til det som på en måte har vært I ta innspill, for det kommunestyret vedtok jo etter innstilling fra kontrautvalget, punkter som de hadde jo plukket ut fra den rapporten som lå til grunn. Så flere av de anbefalingene som har kommet, det har vi da tatt av etterretning, og så det noe som man da argumenterer for at den bør gjøre på en annen måte. Og så har vi jobbet grundig I prosess, og det full tilslutning blant tillitsmannsapparatet her, både hovedtillitsvalgte og hovedvernombud om de rutiner som nå blir lagt frem. Så tenkte jeg det ordfører at jeg skal bare bli lynrast gjennom rutinen bare på overskrifter. Jeg regner med at jeg har lest det, men det kan være greit for som en avslutning og ja. Det var svart både her og der. Der, ja. Det noen sider, men det er både det fremside og innholdsfortegnet så vedlegg, men selve rutinen, det ikke på så mange sider. Og det var litt av det som var om målsettingen. Det skal være en enkel, tilgjengelig rutine. Det ble jo påpekt her I vinter. Så overskriftsnivå jo på en måte formålet. Kommunelegen sa noe om det I dag, men det paragraf 1 som viktigst. Men formålet her viktig. Og at ønsket trygt og åpent arbeidsmiljø, og at det også skal være trygt da, og gode rutiner knyttet til det med varsling. For det viktig at det kritikkverdige forhold og organisasjon, så skal det fram. Og hvem kan varsle? Det viktig å nevne på det, for at det fort gjør å tenke at det bare akkurat de ansatte, men også de som innleid I organisasjon og slike ting, har også en rett til å kunne varsle. Omfang, og det også et viktig poeng her, slik at for vi har, og gjennom tida får vi jo inn noe som varsler som vi går gjennom, og så ser vi at dette fanger jo ikke innenfor det som lovverket eller omfang, det helt andre typer saker. Det det første å gjøre når vi får et varsel, det å finne ut det et varsel eller ei. Men der skal han tolke det veldig, veldig liberalt, slik at den ikke skal betvile hva de som har varslet på mener. Men det går på fare for liv og helse, fare for klima og miljø, korrupsjon eller økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk, uforsvarlig arbeidsmiljø eller bryt på personopplysningsplikten. Det ganske mange, mange ting da. Og så det mange ganger vi håndterer sånne saker I løpet av et år innenfor dette, men da blir jo det gjort løpende, og det det som målet. Plikt av varsel, det finnes også blant de ansatte. Det som en kollega blir diskriminert eller trakassert, eller det fare for liv og helse. Og så står det hvordan det kan varsles. Og da beskriver den blant annet varslingskanaler, og om det kan varsles både, en annen befaler jo å varsle med, på å si, åpent, men at det også kan varsles anonymt. Og så, ja, så det, men kanaler som kan brukes, altså, og der står den ene på følge nærmere redelse for ulike varslingskanaler som kan brukes, og hovedregel at arbeidstakeren varsler tjenestevei, nærmest overordnet leder. Det viktig. Det, sånn det jo i arbeidslivet på alt annet vi driver med også, innen den forvaltning vi har, om det tjenestesiden, personal, arbeidsmiljø, hva det Så kan vi varsle via tillitsvalgt verneombud, og så kommer det, det nye da, med varsling til kommunens varslingsgruppe. Og da jo der den brukt som begrep der, at når kritikkverdige forhold ikke kan drøftes åpent med nærmeste leder, eller det blir fulgt opp gjennom ordnet tjenestevei, kan varsling skje til egen varslingsgruppe, åpent eller anonymt. Så den, den grei, så vil den nok oppleve det, at hvis det kommer til varslingsgruppa, så vil jo den i hovedsak også kunne rute tilbake til der den hører hjemme i organisasjonen. Den skal jo ikke drive, ta over lederoppgaver i sånn varslingsgruppe, det må jo følges opp. Men noen av de oppgavene kan det også bli ført, noen av de varslene kan det bli ført opp i varslingsgruppa helt ut. Saksbehandling, aktivitetsplikt, det kan jeg love at vi ganske kjappe når vi har varsler, det veldig viktig. Det noe som viktig ellers her, det jo hvordan du ivaretar varsleren, og de blir varslet på. Og det veldig viktig også at, jeg klarer over det, at den som varsler, den har jo, det litt begrenset, den skal få vete at varslet blir ført opp. Men det kan være veldig lite mer den nødvendigvis skal få tilbake melding på. Det viktigste at den gir, at den varsler på tiltak som blir ført opp, at det oppfølgingen som det viktigste. Men skal få tilbakemelding på hva det blir varslet på. Man skal få beskjed om, om det. Men ikke nødvendigvis hva som utfallet av varslet. Da har vi ingen plikta overfor den som har varslet. Det, og det viktig. Men så gjelder forvaltningsreglene våre ellers. Så dette med identitet, mitt skal gjøres kjent, og så videre. Og så det jo å undersøke saken da på en ryddig og god måte, og sette i gang nødvendige tiltak. Da. Så det varslingsgruppas medlemmer, den har jeg sagt noe om, den interne. Personlig integritet og egenhet viktig. Jeg synes det viktig å ha med hovedvernombudet fast, slik at den har den rolle, og at vi har en HR-representant med juridisk kompetanse. Slik at... Ja, og at det ikke knyttet opp mot ledelsesfunksjoner. Jeg er jo underlagt meg i den varslingsgruppa, men jeg har ikke instruksjon i myndighet i forhold til, og innsyn i forhold til konkrete arbeid de gjør. Ja, man peker ut medlemmer, da, det gjør jeg, i dialog med ledergruppa, hovedtillitsvalgte og verneombud i partssamarbeid og for en fireårsperiode. Står litt om saksbehandlingen. Og der står det blant annet over sin sak til ansvarlig leder for utredning av saken og iverksetting av tiltak. Det det vanlige. Gruppa skal ikke drive med saksbehandling i mer enn det som nødvendig. Og her står det da alternativer på måter å legge det frem på. Da. Eller jobbe videre med saken på for den gruppa. Blant annet legge det frem til kommunedirektøren for uttalelse. Det står uansett ansvarlig for all virksomhet i kommunen og alt som skjer, og vurderer om skal innhentes ekstern bistand, og kjempeviktig at det hvis det straffbare forhold, så skal det jo ting da anmeldes, eller vurderes anmeldes. Da. Og den myndigheten å ta, der, den ligger til meg. Dersom saken gir kommunedirektøren, skal saken forelegges ordfører, som skal knytte seg til ekstern bistand for behandling av varslet. Varslet skal underrettes om at saken vil bli behandlet, og hvilken frist det gitt i forhold til å foreslå iverksatte tiltaket. Yes. Når avklaring viser at det ikke tilstrekker grunnen for å behandle saken, skal saken avvises. Dersom identitet av varsleren kjent, skal vedkommende skriftlig informeres om at saken avvist. Det kan det være dersom det ikke blir vurdert som et varsel til oppfølging. Jeg står litt om avslutning. Så det viktig til slutt, en viktig del her, forbud mot gjengjeldelse. Det skal beskytte den som varsler. Og så har vi sagt sånn at i den årlige årsmeldingen til kommunen så skal vi ta i en rapport på behandling av saker om varsling. Det blir et nytt punkt. Så det var litt grundig det, ordfører, men jeg regner med at det hadde både tid til nå, og det var litt viktig sånn. Så forslaget til vedtak, hvis vi skal ta det helt til slutt, det at kommunestyret vedtar fremlagt forslag til rutine på varsling i Vestre Toten kommune i punkt 1. Punkt 2. Kommunestyret er kjent med at KAS vil utarbeide en ny veileder for varsling i løpet av 2022, og ber kommunedirektøren vurdere behov for eventuelt å justere vedtatte rutiner og innholdet i denne veilederen er kjent og publisert. Punkt 3, ja, for anbefalinger fra KAs advokater, og egentlig inn mot tidligere praksis I kommunen også, så skjer fremtidige revideringer I nær samhandling mellom administrativ ledelse og tillitsvalgte, og vedtas I kommunens arbeidsmiljøutvalg. Og kommunestyret orienteres I etterkant om rutinen. Det min innstilling. Takk.
Takk skal du ha, Bjørn. Da åpner vi for at det kan tas ord I saken, og da har Siv Anita Midtskogen Arbeiderpartiet bedt om ordet først, så ordet ditt, deretter Bjørn Stensli Iversen Senterpartiet.
Ja, takk ordfører. Det godt å høre at det vært en grundig prosess rundt denne saken, for det jo viktig at kommunen anerkjenner verdien til varsling og arbeider aktivt for å fremme et godt ytringsklima. Kommunen må gjøre varsling enkelt og trygt og legge til rette for gode måter å varsle på. Ordfører den reviderte rutina tar høyde for at varsling skal skje internt gjennom arbeidslinja, og det viktig. Samtidig så kan det oppstå kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, eller at en arbeidstaker har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig til tross for å ha levert intern varsel. Jeg kan ikke se da at den reviderte rutina beskriver arbeidstakers mulighet til å varsle eksternt, altså varsling til en annen offentlig tilsynsmyndighet eller offentlig myndighet. Det hadde vært fint om kommunedirektøren kunne si noe offer dette jeg utelatt, at en arbeidstaker har en mulighet til å varsle eksternt. Videre så har jeg også lyst til å nevne at pårørende, brukere, leverandører og innbyggere generelt også kan bidra til kommunens forbedringsarbeid gjennom å komme med viktig informasjon om kritikkverdige forhold I kommunen. Jeg ser at flere kommuner har etablert et tipsmottak som et supplement til varsling fra arbeidstakere. Dette noe kommunedirektøren vurderer som hensiktsmessig I et arbeid med å etablere en god og helhetlig varslingskultur I kommunen? Takk.
Takk, Siv. Da det en kommentar fra kommunedirektøren, og så kan Bjørn Iversen, Senterpartiet, gjøre seg klar.
Takk, ordfører. Til det siste så ligger det utenfor det denne saken her handler om. Så det går jo an å ta med seg, og det... Jeg vet det med tips og innspill, jeg vet det kontrautvalget har hatt på dagsorden tidligere også. Vi kan notere oss det, Vegard, I protokoll, at vi kan se på det. Varsle eksternt, ansatte kan de varsle eksternt til andre myndigheter, det kan de gjøre. Men det har heller ikke med dette å gjøre, for dette jo avgrenset av paragraf 2 I arbeidsmiljøloven, som gjelder varsling for kritikkverdige forhold. Så det Men det som muligheten her jo da å varsle anonymt, det 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 Men jeg vet ikke om du mente å varsle til arbeidstilsyn eller jobbe til andre. Det hører ikke hjemme I denne rutina. Det kan jo ansatte gjøre allikevel. Dette avgrenset til akkurat det som gjelder varsling knyttet til den bestemmelsen I arbeidsmiljøloven. Så det å ligge utenfor etter min vurdering. Så det flere som liker på det her også. Så har jeg et replikk på det.
Da det replikk på Siv Anita Midtskogen.
Takk, ordfører. Slik jeg har lest I eller sett I arbeidsmiljøloven, så det en åpning innenfor paragraf 2a, tror jeg, at det også ligger at du som arbeidstaker kan varsle eksternt. Det var egentlig en grunn til at jeg spole offer der ikke ligger som en mulighet. Selv om jeg skjønner at kommunedirektøren opptatt at det skal brukes arbeidslinja, og det jeg fullstendig enig. Men det bør være en åpning for det.
Ja, en kommentar til fra kommunerektøren.
Ja, ordfører, jeg mener at det ganske tydelig beskriver både I saken og det jeg sa I stad, at det med eksternt varslingsmottak ikke vurderes som hensiktsmessig. Så det riktig at det en mulighet, men det har vi... Så hvis det I forhold til akkurat den lovbestemmelsen, så det drøftet I saken. Ja. Og det jo både HR-nettverket, det KAs advokater, og det ganske tydelig på... og at de mener at det ikke skal være nødvendig. Det vi gjør med rutinene våre, med å styrke den biten med uavhengighet I forhold til eksisterende rutiner, det jo det som går på det interne varslingsutvalget. Takk.
Takk. Da det Bjørn Iversen, Senterpartiet. Vær så god.
Ja, takk for det, ordfører. Denne saken har jo blant annet sin bakgrunn og i kontrollutvalgets formidling til anbefalingen fra Ernst & Young, og siden lederen i kontrollutvalget gitt her i dag, så tenkte jeg at jeg kunne gjøre noen vurderinger, og da skal jeg knytte dem opp mot de vurderingspunktene som kommunedirektøren gikk gjennom innledningsvis. Jeg vil kanskje si det at jeg synes det fornuftig å innhente kunnskap både fra KS-advokatene, men den skal jo huske på at det sannsynligvis skjer på et mer generelt grunnlag, mens Ernst & Youngs vurderinger bygde jo på eksplisitt kunnskap om litt ugreie forhold her i Vestre Toten, og da kan jo vurderingene komme litt forskjellig ut. Men når det gjelder dette med varslingsrutiner og tilgjengelighet, så er det bare å si at her er det gjort en god jobb i lag med de ansatte og organisasjonene, så det synes jeg har vært ført opp veldig bra. Tilrettelegging for en uavhengig og elektronisk kanal har man da vært å ikke følge opp. Jeg skal vel huske på at bakgrunnen for dette i vårt tilfelle var at terskelen for varsling er ganske høy, og de ansatte har hatt en viss frykt i forhold til instituttet. Det var jo det som var bakgrunnen for å foreslå en ny elektronisk uavhengig kanal. Men så er det jo riktig det som blir sagt om at det finnes jo mange muligheter til å varsle anonymt. Og så har jo heller ikke kommunedirektøren slik helt tatt døra for at det kan bli et alternativ litt senere. Eksternt varslingsmottak er avvist og med god grunn. Og i tillegg til det han Bjørn sa, så oppfatter jo vi allerede det i vinter som et markedsføringsframstøt fra Ernst & Young for sine løsninger som de da kunne tilby. Det tror jeg det riktig å si. Internt varslingsmottak, der jeg veldig glad for at dette blir ført opp, selv om KS-advokatene mente noe annet. Dette nettopp viktig i den situasjonen vi har vært i, at nå må det skapes først og fremst tillit til at dette systemene fungerer, og da tror jeg det et klokt grep. Opplæringsrutiner behøver ikke å si så mye om, det blir bra. Og så var det jo dette med varsling mot kommunedirektøren. Og der jeg enig i de prinsipielle vurderinger som kommunedirektøren selv har gjort, at det er vel ingen tvil om hvem det som er kommunens øverste ledelse. Den er ganske personifisert til kommunedirektøren, slik som jeg ser det. Men så er det jo da, og som det for så vidt står også, at det viktig å skille mellom kommunedirektøren som institusjon og kommunedirektøren som person. Og da det selvfølgelig et helt annet bilde hvis det skulle gå mot kommunedirektøren og hens arbeidsform og måter å jobbe på. Da er selvfølgelig kommunedirektøren helt inhabil i å vurdere det i saken. Det står jo også i utredningen. Allikevel, jeg synes at dette har funnet en rimelig... Det har jobbet godt med saken, jeg vil gjerne si det, og det ført opp på et nivå som gjør at dette nå lagt inn i ganske betryggende former. Men så det jo slik da at i disse spørsmålene som i mange andre, så det ikke selve systemet som avgjør hvor godt dette vil fungere. For her det egentlig en ting som hjelper og som nytter, og det har kanskje litt med systemet å gjøre, men dette langsiktig kulturbygging i organisasjonen. Både blant de ansatte og blant lederne, om å for så vidt gå på å ufarliggjøre dette litt, og så dette med å bygge tillit i organisasjonen som en avgjørende forutsetning for at både dette og andre ting skal kunne fungere. Takk.
Takk skal du ha, Bjørn. Da Åge Midtbø, Senterpartiet, og så har jeg ikke sett flere hender, så da foreslår at vi under innlegget oss Åge da satt strek i saken. Åge Midtbø, Senterpartiet.
Takk for det, ordfører. Nå redegjorde Bjørn såpass grundig for dette her at det ikke noe nødvendig med en større utredning, men jeg har rett og slett et spørsmål som ganske viktig. Hvor stor fare er det for at et varsel mot overordnet eller et arbeidsforhold møtes med motvarsel som bærer preg av gjengjeldelse? Og hvordan håndteres dette her for å sikre arbeidstagers rettssikkerhet? I det dokument som her, så står ikke det noe særlig spesifisert hvordan det håndteres. Takk.
Takk skal du ha, Åge. Da har jeg ikke registrert flere hender, så da også et strek i saken, men kommunedirektøren ønsker å gi en kommentar på det spørsmålet som ble stilt.
Ja, takk, ordfører. Jeg skal prøve å svare noe tydelig. Samtidig litt komplisert spørsmål. I hugget mitt nå begynte å spørre hvilke typer varsel og hva er innhold og like ting i det. Men jeg tenker at det viktigste her er jo hvordan det håndteres når varsel kommer. Og i forhold til den oppfølgingen som slik at undersøkelsen av varslet inkluderer de som på en måte relevante. Jeg kan si at vi har jo noen varsler fra tid til annen, der vi nesten utdykkende tar og går opp med ledere, vi går gjennom med tilsvalgte verneombud og andre som naturlig å sjekke ut med. Og det blir jo en ganske transparent, åpen. Transparent er litt støtt avhengig av type sak da. Men en som gjør at en faktisk da gjør konklusjoner ganske bredt og konkluderer med hvor den oppfølgingen skal være. Og i de aller fleste saker vi har hatt nå, for det er ofte det toucher borti litt på personalsiden til det her, så er det med flere. Det er ikke bare en leder. Vi har nesten utelukkende nå hatt med HR-avdelingen HR-leder på alle oppfølgingene vi har hatt. Og jeg tror vel i snart alle andre varsler så har vi også innhentet ekstern bistand for å kvalitetssikre den, nettopp den prosessen her og den jobben vi gjør. Og dermed så skal du da få en konklusjon som gjør om du enten legger vekk varslet eller at du bestemmer den og den type oppfølging. Og den skal jo da være godt begrunnet og fundert. Og det skal jo ikke gjengjeldelse skje, det er jo ulovlig. Så jeg har ikke noe å si på det, at det skal ikke finnes det. Det er jo ikke akseptabelt i det hele tatt, og det er derfor den lovregelen er så tydelig også. Det er ikke mange stand det står i lovet ellers at det ikke skal drive gjengjeldelse, men det gjør det på dette her punktet her for å sikre de som varslere. Jeg vet ikke om jeg greier å svare noe tydeligere, men jeg tenker det jeg egentlig prøver å si er jo at en ordentlig, skikkelig håndtering, undersøkelse av det, og måte beslutte hvordan du følger opp, det er det som avgjørende hvordan det går. For hvis du har en stemmodig behandling av saker, så er det kanskje ikke så enkelt å se hvordan oppfølgingen blir, og det åpner kanskje på flere, altså ikke så tydelig oppfølging etterkant. Men jeg vil aldri akseptere gjengjeldelse. Det er på en måte det er helt åpenbart. Så jeg vet ikke om jeg greier å svare noe tydeligere på det, Åge, enn det. Men vi har ganske mye erfaring, for vi har hatt noen varsler, og vi prøver å gjøre ordentlig grundig. Og når vi for eksempel tar kontakt, enten bruker egne krefter som har kompetanse, eller søker råd hos en lokal advokat eller hos en KS-advokat, så er jo det for å sikre saksbehandlingen og sikre en ordentlig behandling av alle de som er involvert, slik at det ikke skal komme skjevt ut. Så det er viktig i alle saker å gjøre ting ordentlig, og ikke minst i personalsaker, og enda viktigere til denne saken her, at ting blir gjort på en ordentlig, grundig måte, der de skal ivareta alle de som parter i håndteringen. Jeg tror det blir svaret. Takk.
Takk skal du ha, Bjørn. Da går vi til votering i saken, og de som støtter forslag til vedtak, de føler seg ro. De som er uenige, de vitser stemmetegn, og her stemmes. Da er det enstemmig vedtatt. Da skal vi på neste sak. Det er søknad om fritak fra verv Tor Sundheim Rødt. Kommunedirektørens forslag til vedtak der er at representanten Tor Sundheim Rødt innvilges ikke fritak fra vervet som første varamedlem i formannskapet. Grunnen er politisk motgang, endre politiske oppfatninger eller utilfredshet med organets arbeid ikke kvalifisert av fritak jamfør kommuneloven. Og bakgrunnen for saken og vurderingen ligger også i sakspapiret deres. Er det noen som ønsker ordet i saken? Så er ikke sett, og da tar vi det opp til votering. Noen som støtter forslag til vedtak føler seg ro. Noen som er uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da er det enstemmig vedtatt. Neste sak er også søknad om fritak fra politiske verv, Dorte Ødegård Benkert. Kommunedirektørens forslag til vedtak her lyder som følgende. Kommunestyret avslår søknad om fritak fra Dorte Ødegård Benkert. Kommunestyret ber om at det finnes praktiske og fleksible løsninger som bidrar til at representanten fortsatt kan skjøtte sine politiske verv og delta på møter. Og da ønsker jeg, etter at jeg har lagt frem som saksordfører, skal jeg si, bare gi noen ord til den saken der, for den egentlig ganske viktig, både i seg selv som sak, men også som et prinsipp for et kommunestyre. Og da har jeg bare lyst til å være tydelig at jeg som ordfører og møteleder, og jeg føler meg ganske trygg på kommunestyret, ønsker at folk med ulike livsstiller skal kunne være representert i kommunestyret. Det gjelder også da småbarnsforeldre, enten det mødre eller fedre. De skal kunne være representanter i kommunestyret, og vi ønsker å ta rettelegge for at de kan skjøtte vervet sitt på best mulig måte. Derfor så vil jeg også legge til at jeg har brukt tid med representanten for å finne løsninger og tilpasses undervegs, for det er klart det kan være utfordringer med å ha unger i et møte, men det skal ikke være noe hinder for at vi skal kunne gjennomføre. Vi skal sikre god flyt i saksbehandling, men også at folk skal kunne være lovlig folkevært og skjøtte det vervet. Så jeg ønsker bare å være tydelig på at jeg som ordfører anbefaler at vi avslår søknaden, for vi ønsker at Dorte Ødegård Benkert med sin situasjon skal være representert i kommunestyret, og for det er en målgruppe vi ønsker å kunne rekruttere ved senere kommunevalg. Så det er et veldig viktig prinsipp. Så jeg er innstillt på å avslå søknaden, være fleksibel, ta rettelegge for at det kan gjennomføres, og har også vært tydelig på at vi gjennom reglementet senere møte kan presisere den holdning og tydeligheten inn der, slik at det ikke er noe som helst tvil om at folk skal kunne sitte i kommunestyret selv om du har da små unger hjemme. Så jeg vil bare presisere det overfor kommunestyret. Det noen som ønsker ord i saken? Det var en Åge Midtbø Senterparti først, deretter Toril Løkken Arbeiderparti, og så Elin Synnøve Solberg Høyre.
Takk for det, ordfører. Det var en veldig god klargjøring av status. Men jeg skal redegjøre hvorfor denne saken kommer på bordet, for den har en forhistorie som har ført til søknaden fra Ødegård. Slik hun har opplevd det, det er ganske viktig å få fram, for det er helt tydelig snitt denne holdning nå, det hun opplevde i innledningen, det er veldig glad for, ordfører. Og det, jeg har litt trening i kronologisk rekkefølge her i for tidligere redegjørelse, så jeg skal ta det nå, slik som hun har opplevd. Den 28. september fikk Dorte Ødegård Benkert i samtale med formannskapssekretær beskjed om at det ville bli veldig vanskelig å delta i kommunestyremøtene med ammende barn. Anbefalingen var å søke permisjon, jevnfør reglement om permisjon ved planlagt fravær i over 3 måneder. Denne beskjeden ble gitt etter å ha konferert med kommunedirektør. Det var en begrunnelse om at i forbindelse med livestreaming slik, så kunne det skape en viss uro, men det må være det minste problemet. Videre, den 4. oktober så sendte Ødegård mail til ordfører og kommunedirektør der det varslet om at de ville søke om fritak ut fra det de fikk beskjed om i samtale i september. Ødegård fikk ingen videre tilbakemelding fra ordfører eller kommunedirektør og gikk derfor ut fra at det var enighet om det ovennevnte. 10. oktober sendte derfor Ødegård søknad om fritak. Først den 18. oktober tok ordfører kontakt og meddelte at mor og barn kunne delta i møtene og tilrettelagt for dette. De skulle i alle fall prøves ut før jeg søkte om fritak og evalueres etter kommunestyremøtet. Ødegård ble da tilbudt å komme med ønsker om tilrettelegging. Videre den 20. oktober snakket Ødegård på nytt med ordfører og fremme ønske om en ordveksling om den konkrete saken i kommunestyret. Sakspapiret var da lagt ut, og saken kunne først behandles i novembermøte. Ødegård sto naturlig nok på sitt og forventet saken ble behandlet i dag, slik den nå blir gjort. Veldig bra at det ble slik ordfører. Representanten var og er naturlig nok veldig overrasket over kommunens holdning innledningsvis, sier jeg, i denne saken. Det er alt både politisk og administrativt. Det kom ingen spørsmål om hvordan møtet kunne tilrettelegges for å kunne delta, noe av klart ønske. Likså er det ikke akseptabelt at det gikk 3 uker før det kom til en slags avklaring, noe som gjorde at Ødegård levde noe i usikkerhet i forhold til sitt engasjement som politiker og småbarnsmor. Motivasjonen for å delta i politikken var absolutt som på plass, men da heller dalende. Og videre. De må fra administrativ og politisk ledelse ikke reises den minste tvil om viljen til å tilrettelegge for småbarnsforeldres mulighet til å delta i politisk virksomhet. I dette tilfellet en mor som ammer sitt barn, som ønsker å gjøre jobben hun valgt inn for. Og vi i Vestre Toten Senterpartiet i alle fall heier fram unge kvinner i småbarnsfasen som ønsker å delta aktivt i politisk virksomhet. Og nå har vi som sekretær i regjeringen som faktisk var formannskapsmedlem og ordførerkandidat her for noen år tilbake. I en kommune der det stadig uttrykkes bekymring for at gjennomsnittsalderen går opp, må vi heie fram alle som bidrar til egen rekruttering av barn, og likevel finne tid til å delta i politisk arbeid. At denne saken i det hele tatt kom på sakskartet burde være helt unødvendig. Bare tanken om at en slik deltagelse kunne være vanskelig, det oppfatter jeg rett og slett som diskriminerende overfor småbarn og foreldre og mødre. Heldigvis, altså ordføreren påpekte at sitt ståsted, og det jeg veldig glad for. I saksframlegget konklusjon ligger at søknad ikke innvilges, noe vi i Senterpartiet helt enige til. Så det betyr egentlig full rettighet i forhold til de signaler Ødegård fikk i første omgang. Uansett så er det veldig uheldig at det i det hele tatt ble reist tvil om unge mødres mulighet til deltagelse i politisk arbeid, og at det der kunne medføre problematiske tilpasninger. Fasiten må da være, selvfølgelig må kommunen legge til rette for at småbarnsmødre skal kunne delta, og vurderingen etter rettigheten her i slutten av saksframlegget, der slutter vi oss helt til. Og jeg vil ikke innvilge det fritaket, men nå etter ordførens meget positive innlegg her før jeg gikk på talerstolen, så skjønner jeg at det blir kjent å bli ivaretatt. Det blir veldig glad. Takk.
Da gir vi ordet til ordfører Stian Olavsen.
Ja, jeg har lyst til å rydde litt i det som har redegjort her, for det ikke helt riktig slik det blir gjengjort fra en som har vært med i samtalen. Det har aldri på noen måte vært uttrykt at det ikke ønskelig å ha representanten hverken Ødegård eller med den årsaken hun har søkt på i kommunestyret. Det har jo vært klar på hele veien, og når jeg tok kontakt med representanten så påpekte jeg at det gikk noen dager fra jeg så mail, for den hadde rett og slett vært borte, men jeg hadde oversett den i mailen min, men sa at når jeg så den så tok jeg kontakt og var klar og tydelig på at jeg som møteleder har og full rett til å kunne si at vi ønsker representanten i møte, og vi ønsker å ta rettelege og være fleksible med, det et ansvar jeg ønsker å ta, og ga beskjed om at fritaket da kunne trekkes hvis du ønsker det, for det var min garanti til representanten at dette skal vi få til. Og det var da i første samtale gitt uttrykk for at det var en veldig fin løsning at vi gjorde det og fikk det reglement. Så gikk det to dager, så likte representanten opp at og ønsket likevel at fritaket skulle behandles i kommunestyret. Og da sa jeg at jeg lover fortsatt at dette her skal gå knirkefritt, men hvis representanten selv ønsker det, så skal ikke jeg nekte dem å søke det fritaket hvis de ønsker å få det behandlet. Og da sa jeg at det var sent på den dagen, så vi rekker ikke å sende ut nå, men det blir etterkjent. Men det som jeg sa måtte bli etterkjent ved neste møte er en eventuell reglementendring. For reglement, det kreves at det blir sendt ut i forhånd, slik at alle partier kan ta stilling til det skal stå der, uavhengig om det er en stor eller liten utredning av den saken, så det er for å sikre god behandling av reglementendring. Men fritaket var gitt beskjed om at det var i utgangspunktet ikke nødvendig å komme med, for det jeg anså det som helt uproblematisk at hennes bakgrunn skulle ha noe som helst å si for hennes deltakelse i møte. Men det var et ønske for representanten selv å få det behandlet her. Så det en viktig presisering til den samtalen og den bakgrunnen der. Men det også bedt om flere replikker her, sånn Henning Karlsen kan komme opp, og så skal vi gå videre, og kommunedirektøren, og så skal vi gå videre på talerlista. Jo, Bjørn kan få komme til deg først, men har stuttest vei.
Takk for det, Olfer. Det var en ny begrunnelse. Men jeg skal ikke være langvarig. Ingen tvil altså, om vår holdning. Men det som bare for å presisere en ting til, det var ikke fritak vi anbefalte den gangen i en dialogen med Vegard. Det var snakk om permisjon, og det to forskjellige ting. Og det jo ikke uvanlig å søke i en periode når det utfordringer. Og det første kontakten vi hadde her, gjaldt ikke akkurat den situasjonen der. Det var andre ting som på en måte var begrunnelsen for å ta opp saken her. Knyttet av det med og vara i en sånn permisjonsperiode og ytelser og de tingene der. Takk.
Takk Bjørn. Da det replikk fra Henning Karlsen, og så går vi på tallista. Ja, Norge skal få svaret på sitt, men da har Norge siste replikk, for da blir det fryktelig med replikk på replikk, og det vi egentlig ikke så glad i, men da blir det den siste. Og så, etter replikken av Soge, så det Toril Løkken Arbeiderpartiet.
Ja, det min replikk går på at her kommer det fra representanten Midtbø en god del hentydninger og påstander i kryss og tvers på ulike representanter. Jeg vil oppfordre videre debatt til å forholde seg til saken og det som ligger i saken og ikke dra opp ulike konstruerte problemstillinger og hentydninger om diskriminering og det som verre er. Takk.
Takk. Da den siste replikk fra Åge Midtbø, og så går vi på tallista.
Ja, ordfører, der skal jeg svare opp. Jeg har gjengitt dette nøyaktig slik jeg har fått det fra representanten Ødegård, og slik hun i utgangspunktet har opplevd det. Og når jeg da søker om fritak, så det selvsagt for oss å tvinge fram en diskusjon omkring hvordan man skal hantere slike saker, at det der for fremtiden ikke blir noen sak, enkelt og greit. Og jeg finner meg ikke i å beplukke ned på den måten der, for det lov til å mene den vilje til kommunestyret her. Og jeg lagt frem nøyaktig det jeg har fått til Henrik.
Ingen som blir klubben ned, men det viktig å påpeke når det henvises fra en side en samtale, så må det også være mulig å legge frem en andre som det kan dokumenteres at vi har hatt. Da det Toril Løkken, deretter Elin Synnøve Solberg Høgre.
Takk, ordfører. Det kanskje vanskelig å forstå det, men jeg har også en gang vært en ammende småbarnsmor. Selv om det nå begynner å bli 40 år siden. Og to ganger så har jeg faktisk også vært da. Det var en periode der du ammer kan være vidt forskjellig fra gang til gang, og oppleves forskjellig fra person til person. Da jeg fikk unger hadde du rett på 4 måneders svangerskapspermisjon, og pappaen kunne ta 2 uker fri uten lønn. Det hadde ikke vi råd til. Han måtte gå på jobb. Heldigvis har det skjedd store forandringer. Både mor og far har fått helt andre rettigheter som tar vare på både foreldre og ungen på en ny og bedre måte. Og disse rettighetene har de også politisk valgte småbarnsforeldre. Disse rettigheten ønsker også vår kommune å ta vare på med å legge til rette for at småbarnsforeldre kan delta i politiske møter. Vi prater her mest om praktisk løsning rundt en mor som ammer, men vi skal heller ikke glemme pappaer som i pappapermisjon. Hell likekjønnende parforhold som også kan ha behov for å ha med seg en ny og fersk vestretotning i politiske møter eller fora når de i permisjon. Når så småtassen blir 1 år og i de fleste tilfeller begynner i barnehagen, vil det jo som oftest være mest praktisk for småbarnsforeldre i politikken at de fleste møter høres på dagtid. Takk.
Takk. Da det Elin Synnøve Solberg Høgre, og så foreslår jeg at vi da setter strek under hennes innlegg i saken. Og han Marit Hansengen, Arbeiderpartiet, kan gjøre seg klar.
Takk, ordfører. Kommunelovens paragraf 8.1 sier noe om rett og plikt til å delta i møter, men den sier lite om representantens plikter til å eller men sier lite om plikt til å legge til rette for deltakelse. Og vi har jo også hatt en sak i forbindelse med streaming, der vi har vedtatt, og der kom også en tilføyelse i kommuneloven, at det skal legges rette for streaming, lydopptak. Og jeg skjønner også at dette er også et baktepp i forhold til det svaret som omsøker har fått fra kommunen. Vi har en pågående nominasjonsprosess. Vi har manko på kandidater til liste av folk i etableringsalder, som 30-45 år. Vi bør sette pris på våre yngre representanter og legge til rette for deres deltakelse. Men det kviler selvfølgelig et stort ansvar på kommunestyret for å få sett det her ut i praksis. Amming en viktig ernæring for alle små. Det overraskende hvordan representanten blitt møtt i denne her saken. Når representanten finner minnelige løsninger på hvordan dette kan, denne ammingen kan skje, så stiller jeg meg veldig undrende til på første reaksjon fra administrasjonen. Ordskiftet om søknaden om fritak, permisjon, skjønner jeg at omsøker vil ha. Det er veldig viktig at vi tar den diskusjonen her. og opplevelsen av situasjonen er hun en suveren eier av. Vi snakket I forrige sak om å bygge tillit. Her det snakket også om å bygge tillit til at en mor kan, nybakt mor kan da utøve amminga på en grei måte. Og hvis da streaming for eksempel en begrensende faktor for hvordan at dette kan skje, så vil jo jeg sette et stort spørsmålstegn om det riktig at vi har innført streaming I vår kommune. Så jeg støtter forslaget til vedtak. Jeg synes det vil være veldig synd dersom representanten må søke fritak, permisjon, I en periode når hun skal gjøre dette viktige arbeidet. Så vi kommer til å gå for forslaget til vedtak. Takk.
Da streksatt. Da det Ann-Marit Sandsengen, Paula Elvesveen fra Miljøpartiet Grønne kan gjøre seg klar, og så det Stian Pettersbakken fra Arbeiderpartiet som har siste ord I saken. Vær så god, Ann-Marit.
Takk, ordfører. Gjennom to perioder I kommunestyret så har jeg fått to unger. Og jeg kjenner meg derfor ikke helt att til det beskrivelsen som representanten Midtbø presenterte, og jeg helt enig at det representanten Benkert Ødegård, eller Ødegård Benkert sine opplevelser, men jeg kjenner meg ikke alltid dum. For jeg har hatt meg med små unger på møter, og da har jeg aldri opplevd å få tilbakemeldinger på at dette har vært, eller har vært problematisk, så jeg har hatt kjempefin opplevelse med det. Og for å støtte representanten Toril, nå husker jeg etternavnet ditt, beklager, Løkken, at det en stor fordel at møtet på dagtid, for det gjør noe med at du kan følge opp unga på riktig måte, med legging og så videre, når de blir store nok, da har rutiner for det. Og jeg synes meg heller litt at I reaksjon fra administrasjon, for jeg stilte også spørsmål hvordan jeg skulle hantere det når jeg fikk mitt første barn. Og da ble det, hvis jeg ønsket det, anbefalt å søke eller melde forfallbære til de enkeltmøtene, som jeg følte at var problematisk for meg å møte. Men da var det problematisk for meg, det gjaldt, ikke at det var problematisk I møtet. Og jeg ser det som helt uproblematisk at representanten møter I alle møter. Hun hjertelig velkommen. Og jeg håper at alle her støtter avslaget, sånn at de kan møte her gjerne begge to, og det bare koselig. Takk.
Takk, Ann-Marit. Da det Paula Elvesveen, Miljøpartiet Grønne, og så kan representanten Stian Pettersbakken, Arbeiderpartiet, gjøre seg klar.
Takk, ordfører. Dette jo en politisk avgjørelse, og da synes jeg at det var fint om hun hadde forholdt seg til det hele tiden, men ja, jeg glad for at vi får anledning til å prøve ut dette I kommunestyret. Det er noe som I veldig mange andre, en situasjon som veldig mange andre kommunestyrer har også, og de fleste takler det på en bra måte, så det blir spennende å se hvilken type tilrettelegging som skal til for å få det til å fungere akkurat I denne sammenhengen. Og jeg vet at ordføreren har vært kjempepositiv hele tiden, så jeg synes det synd at dette her blir en veldig stor sak, for jeg tror alle kommunestyremedlemmene vil synes at dette her bare en berikelse, forhåpentligvis. Vi gleder oss. Takk.
Takk skal du ha, Paula. Da det Stian Pettersbakken, Arbeiderpartiet, som siste taler. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Ja, nå sa vel for så vidt representanten I Familiepartiet noe av det jeg skulle si, så kanskje kunne jeg lett vare, men jeg opplever jo denne her saken og denne her diskusjonen her nå som litt sånn merkelig og hvorfor gjør vi det egentlig? Altså, sånn som jeg opplever det, så det jo ingen uenigheter, hverken fra administrasjonen, noen politiske partier eller noe som helst. Og jeg må si, jeg føler det litt sånn, ja, litt sånn merkelig når representanten Midtbø, som hun riktig nok sier, gjengir da for representanten det gjelder. Jeg tror egentlig, altså, det jeg stiller meg litt undrende til, jo offer da representanten Ødegård ikke har henvendt seg til ordfører og politisk leder og møteleder som avgjør dette helt og holdent. Og legge opp møten og hvordan det skal tilrettelegges. Det forklarer jo også at hvis henvendelsen hadde gått dit den skulle og til han i første rekke, så hadde jo ordfører vært hans hånd. Og det ingen tvil om, hverken her eller ellers i forhold til Arbeiderpartiet og spesielt vår ordfører, at det noe vi opptatt av, så det jo at alle skal ha mulighet til å være med. Så dette her må jeg si jeg opplever veldig merkelig at dette blir drivende opp på den måten. Takk.
Takk, Stian. Da har du bedt om en replikk fra Live Jonsrud, Senterpartiet.
Jeg ordfører, siste kommentar her, den synes jeg viser hvorfor vi trenger å debattere dette. For hvis det ikke hadde vært noen sak, så hadde ikke dette vært der. Noen ganger i arbeidsliv og organisasjonsliv så man innrømmer at man kanskje har gjort en feil, sagt noe dumt, angriper ting på en litt klønete måte. Det det som Adorte har opplevd har skjedd her. Og det må jo kunne være voksen nok til å si at ok, dette ble litt rart håndtert, vi går videre, dette får vi til. Og så er jeg veldig glad for å høre at alle er så enige. Det er godt og lover godt for fremtiden.
Takk. Jeg tror vi, som jeg sagt til litt, noen replikk med på replikk nå. Jeg tror at det var en god, grei avslutning på debatten. Så jeg foreslår at vi går på forslag til vedtak, og det vel nå ganske godt kjent i salen her, så de som støtter forslag til vedtak forhøl seg i ro, de som uenige, de viser stemmeting, og her stemmes. Enstemmig vedtatt. Da gjenstår bare for meg å ønske deg en riktig god dag videre. Takk for i dag.
Vi har overført kommunestyremøte fra Vestre Toten i dag, et dagmøte, og det betyr jo at noe av det vi vanligvis sender her midt på dagen ikke har blitt sendt. Ønsker du å se hva vi sender, så kan du jo for eksempel bare klikke deg inn på nettsidene våre, radiototen.no. Der ligger det en programoversikt. Teknisk ansvarlig, det har vært Ole Ivar Vangen, og for videostreamen så det Alexander Bryntesen som har vært ansvarlig.